madaxweyne ku xigeenka Nangolo Mumba ayaa ilaa dhammaadka sanadkan oo la qabanayo doorashada madaxweynaha iyo tan baarlamaaniga ah waxa uu sii hayn doonaa hoggaanka Namibia oo ah dal macdanta qani ku ah isla markaasina leh kayd badan oo dhayman ah iyo maadada lithium oo ay isticmaalaan baytariyada baabuurta korontada ku shaqeysa. Qoraal madaxtooyadu ay soo dhigtay barta bulshada ee X ayaysan ku xusin sababta geeridiisa, balse dabayaaqadii bishii hore ayay madaxtooyadu sheegtay inuu dalka Mareykanka u aaday si uu u helo 2 cisho oo lagala tacaalo unugyada cudurka kansarka kadib markii cudurkan laga helay mar uu baaris caafimaad maray. Gingob oo dhashay 1940-kii ayaa ahaa siyaasi caan ah tan iyo ka hor intii aysan Namibia xornimada ka qaadan caddaankii tirada yaraa ee xukumayay Koonfur Afrika sanadkii 1990-kii. Waxa uu gudoomiye u ahaa hay-addii soo diyaarisay dastuurka Namibia kadibna waxa uu noqday ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee markii uu dalku xorriyadda qaatay 20-kii Maaj sanadkii 1990-kii jagadaasi uu u hayay ilaa 2002-kii. Sanadkii 2007-kii ayuu Gingob waxa uu noqday madaxweyne ku xigeenka ururka Koonfur Galbeed ee Afrika ee Iswabo loo soo gaabiyo kaasi oo Namibia ka aasaasmay markii ay u ololeynaysay xurriyadda dalkaasi xilligaasi oo Namibia weli loo yaqaanay South West Africa amaba Koonfur Galbeed Afrika. Xisbiga Iswabo ayaa awoodda Namibia hayay tan iyo markii dalkaasi uu xornimada qaatay. Dalkan oo Jarmalku soo gumaystay ayaa ah dal dakhligiisu heer dhexe yahay, laakiin waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeya dabaqadaha dhaqaalaha ee dalkaasi. Ma jirin wax buugaag ah oo noo diyaariyay sidii aan u gudan lahayn hawsha horumarka iyo barwaaqada oo la wadaago xornimada kadib, ayuu 2018-kii ku sheegay khudbad uu ka jeediyey xuska maalinta xurriyadda. Waxa aan u baahnayn in aan dhisno Namibia oo laga furfuray silsiladaha cadaalad darrada, ayuu yiri. Gingob ayaa noqday wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ka hor inta uusan mar kale noqon ra-iisul wasaare sanadkii 2012-kii. Doorashadii 2014-kii ayuu ku guuleystay isagoo helay 87% codadkii la dhiibtay, balse tii 2019-kii ayuu si dirqi ah uga badbaaday inuu aado wareeg labaad oo doorasho ah kadib markii uu helay in yar uun wax ka badan kala bar codadkii la dhiibtay. Doorashadaasi ayaa la qabtay kadib fadeexad laaluush ah oo dowladda haraysay iyadoo mas-uuliyiin dowladda ka tirsan lagu eedeeyay inay kootada fardaha ay siiyeen shirkadda ugu weyn ee kalluumeysiga dalka Iceland ee Samherj oo ay ku bedesheen lacago musuq ah sida ay sheegtay warbaahinta maxalliga ee dalkaasi. Qayladaanta arrintaasi ka dhalatay ayaa waxa ay keentay in labo wasiir oo ka tirsan dowladdu ay iscadilaan. Sanadkii xigay ayuu Gingob waxa uu sheegay in hantida Namibia ay weli ku urursan tahay gacmaha caddaanka tirada yar ee dalkaasi. Hantida oo la wadaago waa arrin jirta, laakiin sideen ku samaynaa, ayuu Gingob ka sheegay kulan fogaan arag ah oo uu agaasimay ururka caalamiga ah ee Horasis. Arrin isir la xiriirta ayaa halkan ka jirta, kala qaybsanaan qowmiyadeed oo taariikhi ah. Hadda waxa aad leedihiin waa inaan caddaanka kala wareegnaa oo aan siinaa madowga, taasi ma shaqaynayso, ayuu yiri. Hadalkiisa ayaa yimid kadib markii ay dowladdu laashay siyaasad qasab ka dhigaysay in ganacsiyada ay leeyihiin dadka caddaanka ah ay 50% ka iibiyaan dadka Namibia ee madowga ah. Madaxtooyada ayaa sheegtay in Gingob uu ku dhintay cisbitaalka Ladi Bohamba ee magaalada Windhoek, halkaasi oo ay ku daweynayeen kooxdiisa caafimaadka.